እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኣመልኪትና ምስ ሓላፍ ርክባት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ዝበሉ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝተካየደ ቀዳማይ ክፋል ቃለ መጠይቅ ዝሓለፈ ዓርቢ ከም ዝቀረብና ይዝከር። ክንቅፅለሉ ኢና። ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካትን ኮንፈረንስታትን እናተሳተፉ ንሕና ተጋሩ ኢና ዝብሉ ካብ ማእከል ትግራይ ዝመፁ እምበር ወልቀቶት ኣይኮኑን ይብሉ ኮሎኔል ደመቀ። ብዘይካዚ ኣስማት ከባቢ እናተለወጠ ባህሊ ናይ ምጥፋእ ወፍሪ እውን ይፍፀማሎ ኢሎም ኣለው። በትረ ስልጣን ይዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኮሎኔል ትሕቶ ሕጋዊ ሕቶ እዩ ኢልና ንበገስ እሞ እዚ ሕጋዊ ሕቶ እዚ ሕጋዊ መዕለቢ ሰላማዊ መዕለቢ ሰላማዊ ፍታሕ እዩ ዘድልዮ እሞ ብሰላማውን ብሕጋውን መንገዲ ንክፍፀም ኣብዚ እዋን እዙ ትፍትኑ ደለኹም
ጉዳይ ዝሕና ምስ ወረዳ ምስ ዞባ ምስሰባ ይከኣል ህዝቢ ብሙሉእ ተሰብሲቡ ሃይማንነትና ክትዘራረብ ኢሉ እዚ ዝገበረ ወንጀለኛ ተባሂሉ ሕጂ ህደን እዩ ዘሎ። በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ግን ወንጀል ኣይኮነን መበት እዩ ሕገ መንግስታዊ ጥያቀ እዩ። ኣብ ትግራይን ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዘሎ ናይ ፖለቲካል ሲስተም ግን ሰብ ብምፍርራሕ ሕጋዊን ሕገወጥ ከም ዝኮነ ኣምሲካ ይፈልጡ እዮም ዝበሃሉ ሰባት ድማ ብዝተፈላለየ ምክንያት ናይ ምጥፋእ እቅድ ሕጂ ዝፍፀም ዘሎ እዚ ድማ ንሕና ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ። ምክንያቱ እዚ መንግስቲ እዚ ተቃለሰ ኣሕዋትና ተቃለሱ ዝሓስ መሰል ዲሞክራሲ ንምምፃእ እሞ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ተግባር ትኩነን ኣለዎና ንሕና ንቃወ ዘለና። ካልኣይ ድማ እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ኣፈጣጥሙ ይኹን ኣተገባብርኡ ካባና ዝሓሸ መንግስቲ ሰበስልጣን ኣለዉ ዝተምሃሩ ሰባት ኣለዉ እዚ ጉዳይ ዝነርሚሮም ናይዚ ህዝቢ ትክክለኛ ጥያቀ ርኦም ውሳነ ክወሃብ ኣሎ ወይ ናና
ትክክል እወ ንሳያ ትክክለኛ መልሲ ክወሃብ ኣለዎ እዩ። እቲ መንግስቲ እውን ከም መንግስቲ እቲ ክልላዊ ምምሕዳር እውን ከም ክልላዊ ምምሕዳር ትክክለኛ ታሕዛን ኣፈፃፅማን ክገብረሉ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ሕቶ እዚ ብዛዕባ መንግስቲ ኣይኮና ግን ንዘራረብ ዘለና ብዛዕባ እቲ ሕቶ ዘልዐልኩም ሰባት ኢና። ስለዚ ደጊሞም ደጋጊሞም ሕገ መንግስታዊ እዩ ሕጋዊ እዩ ዝብል ቃል ይጥቀሙ ስለ ዘለዉ ኮነሬል እዚ ሕቶ እዚ ካብኦም ዝሰምዑ ዘለኹ ካብ ካልኦት እውን ዝሰማዕናዮ ሕጋዊ መዕለቢ ክረክብ እንተኮይኑ ነቲ ሕጋዊ መስርሕ ተጠቂምካ እዩ። እቲ ሕጋዊ መስርሕ ድማ ብመሰረት እቲ ሕገ መንግስቲ ካብ ወረዳ ቤት ምክሪ ካብ ክልላዊ ካብ ዞባዊ ቤት ምክሪ ካብ ክልላዊ ቤት ምክሪ ናብ ፌደራል መንግስቲ እዩ ዝኸይድ እሞ እዚ ኣገባብ እዚ ክተቕርቡ ክሳዕ ክንደይ ተቐሪብኩም ኣለኹም እየ ዝብል ዘለኹ ደጊመ ተዳጊመ
ኣንሕና ቅድሚ ሕጂ ብወረዳ ብዞባ ተኸራኺርና ኢና ብለካ ኣለኹ ተኸራኺርና ብጭራሽ ኣይንቅበለኩምን እንዲኦም ሓደ ሓደኦም ወረዳ መመልከቻና ይትቕበሉ ኣለዉ ከም ዓድረመት ዝበሃል ወረዳ መሓዳሪ ደጃው ደሞ ዝበሃል ኣይቕበልኒ ኢልና እዩ ኣመልከቻና ባዕሉ ኣይኮነን ክፈትሖን ህዝቢ ኣዘራሪ ክፈትሕ ጥያቀ ባዕሉ ኣይንቕበልኒ ኢሎም እዮም። ኣብ ብዙሓት ቦታታት ኣለዉ ኣይንቕበል ዝበሉ ዞባ መሓዳሪ ተቐቢልና ነገር ግን እዚ ጥያቀ እዚ ማንነት ዝኢልኩም ዝጠየቅኩም ጥያቀ ተቐባልነት የብሉን ኣውዲቕና ኢና ኢሎም ንሕና ድማ ንክልል ጠየቅና ተመሊስና። ምክንያቱ እዚኦም ወረዳና ዞባ እምቢን ተወልና ናብኦም ና ብግባይ ክንከ ዝግበና ኢልና ብግባይና ክልል ኬድና ክልል እውን ቶም ወረዳና ዞባ ዝሃብኩም መልሲ ናይ ክልል መልሲ እዩ ዝብል መልሲ ተዋሂብና ድሕሪኡ ናብ ፈደረሲን ኬድና ብመንገዲ እዚ ወዲና ኢና ከድና ኢና ዝለቀሉ ዝኾነ
ራይ። ስለዚ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ትሕጋዊ ሕቶ ዝብል ኣካይድኡ ንክተሎ ኣለና እዮም ዝብሉን ዘለዉ ኮነሬል። እታ ካልኣይቲ መኣዝና ግን ዝጠቐሱለይ ኣብዚ ዝሓለፈ 24 ዓመታት ብምሕዳራዊ ይኹን ብካልኦት ነገራት ተጠቃማይ ኣይኮነን ህዝቢ ወልቃይት ኢሎም ንነይሮም እሞ ምናልባት ንኣብነት ብሰናይ ምሕደራ ይኹን ኣብቲ ፖለቲካዊ ስርዓትን ምሕደራን ተሳታፍን ተረባሒን እንተዝኸውን ነይሩ ህዝቢ ወልቃይት እዚ ሕቶ እዚ ኣይምተላዓለን ዝብል መደምደምታ ዶ ክንበፅሕ ንኽእል?
ብርግፅ እዚ ውስነት ህዝቢ እዩ ሕጂ ኮና ክንሪኦ ከለና ኩሉ ነገር ተፅዕኖ ኣለዎ ኣቀዲሞም ዝርግም ዝገለፅክዎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ችግር ኣሎ ናይ ካል ናይ ማንነት ችግር ኣሎ። ግን ሰናይ ምሕዳር ችግር ተዘሂሉ ነሩ ጥያቀ እዚ ዳ ይለዓል ነሩ ንዝብል የምናልባሽ ህዝቢ እንድሕር መችዎ እኩል ማዕረ ተተረአዩ ጥያቀ እዚ ምናልባሽ ዘይክላዓይ ክነብር ይኸውን ይኸውን ኣይፈልጥን። ነገር ግን ሕጂ ኩሉ ትሕገ መንግስቲ ክሪኢ ከሎ ብዙሕ ናይ ሰናይ ምሕዳር ችግራት ኣለዉ እንደገና ናይ ማንነት ችግር ኣሎ። ስለዚ ናይ ማንነት ናይ ሰናይ ምሕዳር ችግርና ዝፍታሕ መጀመርያ ናይ ማንነት ችግርና ይፈታሕ ድሕሪ ንሱ ምስ ተፈትሐ ካልኣይ ደረጃ ይሰናይ ምሕዳር ዝብል ርኢ ኣሎ ህዝቢ። እንተዝኮን ነይሩ ግን ፅቡቅ ምምሕዳር ኣተሓዛ እንተዘይልዎ ነሩ ህዝቢ ግን ዘይካልዕል እውን ይኽእል ይኸውን።
ኮሎኔል ደመቀ ምናልባት ናይት ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አባይ ሀደ ኮንፈረንስ ይመርሑ ነይሮም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብቱ ኣብ ወልቃይትን ኣብ ፀገዴን ማለት እዩ። ተኸታቲሎሞ እንተ ኮይኖም ኣብቲ ኮንፈረንስ እቲ ኣካባቢ ዝነበረ ህዝቢ ይጥቀመሎም ዝነበረ ኣገላልፃታት ሰሚዖሞ ኮኑ እዮም። ምስቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ሙሉእ ብምሉእ ፀባእን ዝቃረንን እዩ። እቲ ዝሰምዑዎን እቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዎም ዝቃረን እዩ እሞ እንታይ ክብሉ ክእሉ ብዛዕባኡ?
እንዲኦም ከባ ንዓልከ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ስብሰባታት 100% ወልቀታይ ጭራሽ ንትግራይ ምሕዳዝ ይድብክ የለን ኣይኮነን። ኣባላት ኣለዉ፣ ካድሬታት ኣለዉ። እዞም ሰባት እዚኦም ንዝነብርሉ ዘለዉ ምምሕዳራዊና ጥቕሚ ንክሕሉ ክብሉ ይዛረቡ ንሰምዐያ ንርኢና። ዝበዝሕ ሰብ ግን ናይ ወልቃይ ተወላደ ኣይኮነን። ኣብ ስብሰባም ይኹን ኣብ ሰላማዊ ሰልፊውን ናይ ትግራይ ናይ መቐላይ ትግራይ ተወለድቲ እዮም። በተለይ ብጣዕሚ እዮም ብኢሎም ሓድሓድ እዮም ዝዘረቡ ናይ መቐላይ ትግራይ ሰባት እዮም። ተጋሪና ንሕና እዮም ንሕና ናይ ትግራይ ማንነት ምንም ተቃውሞ የብለን። ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ርኢኹም እንትኾንኩም ካብ ብዙሕ ቦታታት ብመኪና ተፃዒኖም ምፅም ኣብ ፀገዴ ሰላማዊ ሰልፊ ገብርቶ ገይሮም ኣብ ወልቃይት ዓድረመት እውን ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ተመኪሩ ኣብ ካሊእ ቦታታት እውን ናይ ትግራይ ተወለድቲ እዮም ዝገብሩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወጡ። ወልቀቶት ግን ሰላማዊ ሰልፊ ኣይወፁን።
ሕራይ ኮሎኔል ንሳቶም ድማ እዞም ብሕልፊ ቃለ ምልስ ዝገበር ኩሎም ወይ ዝገበር ኩሉ ሓደ ውልቀ ሰብ እንተወሓደ ንዓኻትኩም ንዚ ስርዓት እዚ ንምርግጋፅ ኣብ ህወሓት ተጠርኒፎም ንኣብነት ኮሎኔል ከም ዝተጋደሉ ከም ዝተቃለሱ ይዛረቡ ድሓር ግን ናብዚ ሕቶ እዚ ምብጋስ ዝኽኣልኩም ስለ ዝቐረኹም ወይ ከዓ ጥቕምኹም ስለ ዝተተንከፈ ወይ ከዓ ካልኦት ፀገማት ስለ ዘጋጠመኩም ይምበር ናይና ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣይኮነን ክብሉ ሰምዒና ነርና እሞ እንታይ ይብሉ ንሶም?
ብርግፅ ኣነ ናይ ህወሓት ተጋዳላይ ነረ። ትጋደል ከለኹ ድማ ከምቲ ሓደ ተጋዳላይ ኮይና ተጋደል ሕጂ ከዓ ብክብሪ ወፅ ትጋደል ከለኹ ግዜ ናይ ወልቃይት ማንነት ካይፈቶ ብግዴታ ናብ ትግራይ ንክኸውን ካይኮነስ ደርጊ ንክድምፅስ ተጋዲደ ኣለኹ። ኣነ ተጋደልኩ ብግዴታ ናብ ትግራይ ንክኸይድ ኣይኮነን። ደርጊ ንምድምሳት የተጋደልኩ። ካልኣይ ድማ ብጥቕሙ ተነኽዒ ቢር ኣነ ምንም ጥቕመ የተነኽዓኒ መንግስቲ ጥረታይ ኣኽቢሩ ብክብሪ ተሰናቢተ ምስተሳረወትኩድማ ከማንም ዜጋ ናይ መሰል ሕቶ ንክሓትት ሕጊ መንግስታዊ መሰለ እዩ። እዚ ክጥይቅ ከለኹ ሕጂ ዘሎ ሽግራዊ ክልል ትግራይ ሓደ ሰብ ስለ ማንነት ወይ ስለ ሓደ ዝኾነ መሰል ጥያቄ ካልዕል ከሎ ሓደ ሰብ ይወሃቦ ኣኹሪፉ እዩ ወይ ናይ ቀደም ስርዓት ኣባል ተነይሩ ናይ ቀደም ስለ ዝነበረ እዩ ንዓሊ ድማ ካሊእ ስለ ዘይተዋሃበኒ ስም ኣኹሪፉ እዩ ጥቕሚ ተነኺዕዎ እንታይ ዝበሃል ጥቕሚ ተነኺዕኒ ምንም ተነኽዕኒ ጥቕሚ የለን። ስለዚ እዚ ዝብልዎ ዘረባ ትክክል ኣይኮነን። እዚ ትግራይ ተቃሊፉ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ተቃሊፉ ዘምፅኦ ስርዓት ብፍቅሪን ብሰላምን ብትክክለኛ ብምርዳድኣ ተላዕለ ጥያቄ ክፍታሕ ኣለዎ እምበር ብፍረጃ መሰረታዊ ለውጢ ያምፅ ኢና ኢና ኣነ
ኣምንን። ራይ ኮሎኔል ኣብዚ ኣብ መጨረሹ ምናልባት ካልእ እንተዘይሃልዩ እቲ ከባቢኹም እቶም ኮንፈረንሰኛታት ዝብልዎ ዝነበሩ እዩ እቲ መሬት ድዩ እቲ ጎቦታት እዩ እቲ ዋሓዚ ሩባታት ድዩ ትግርኛ እዩ? ስለዚ ከመይ ጌርካ እዩ እዚ ከባቢ እዚ ናብ ኣምሓራ እዩ ዝካለል ኢልካ ምዝራብ ዝከኣል ኢሎም ይሓትሞ እንታይ ይብሉ ንስቶም?
ኣይ ክሓደ ሓደሓደ ቦታታት ትግርኛ ቋንቋ ኣሎ። ሓደ ሓደ ሰባት ሕጂ ኣብ ዘሎ ምምሕዳር ኣምሓርኛ ስም ዘለዎ ቦታታት እናጠፈአ ብትግርኛ ስም ተሰይሙ እዩ። ንሕና ተተቃወመን ሓደ ቅርሰታት ናይጠፉ ኣለዉ ዝፀንሑ ኣስማት ናይ ሽንጥሮ ናይ ጎቦ ናይ ኣከባቢ ስም እናተቀየረ ይዋሃቦ ስለ ዘሎ ተቃወም ኣለና። እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናይ ቅርሲ ምጥፋእ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ብሓደ ገፁ ሕጂ ግንዎ ዘለዉ ናይ ትግርኛ ስማት ኣለዉ ነገር ግን ተቀየሩ ስማት እዮም።
ኮሎኔል ንኣብነት ዋና ከተማ ወልቃይት እንታይ ድዩ ዝበሃል?
ዓድረመፅ ይበሃል።
ዓድረመፅ ኣብ ታሪክ ዝፀንሐ ድዩ ወይስ ሎሚ እዩ ተጠሚቑ?
ዓድረመፅ ብርግፅ ዝፀንሐ እዩ ሓዱሽ ኣይኮነን።
ሕራይ ካብቲ ዝበልዎ እሞ እስኪ ከም ኣብነት ይንገሩኒ ሎሚ ኣብ ቅርስታትን ኣብ ናይቲ ህዝቢ ታሪክን ኣብ መበለሻው እስኪ ከም ኣብነት ዝጠቕስዎ ኣሎ ዶ?
ብጣዕሚ ብዙሕ እምበር ነይለ ጠቕሰልካ ሕጂ ዘይሓስክዎ ብዙሕ ቦታታት እዩ። ንምሳሌ ብይር ዝበሃል ቦታ ቀደም ካሊፉም ነርዎ ሕጂ ሓድነት ዝበሃል ስም ተዋሂብዎ ኣሎ። ናይ ቀዳሽ ዝበሃል ፍረ ወይኒ ዝበሃል ስም ተዋሂብዎ ኣሎ። ከምዚ ከም ዝበሰሉ ቦታታት ብዙሓት ኣለዉ። ኣምሓርኛ ስም ዝነበሩ ናብ ትግርኛ ዝተቀየሩ ከምዚ ዓይነት ኣብደት ዝካየድ ትክክል ኣይኮነን። ሕገ መንግስቲ እውን ኣይድግፎን ይመስለኒ። እና እዚ ስም እዚ ዝተዋህቦ በዚ ስም እዚ ኣምሓራየ ዝበለ ሰብ ትግርኛ ትኸውን ኣለዎ ዝብል ተኮይኑ ሕገ መንግስቲ ዝፈቅድ ተኮይኑ ንሕና ያፅንዐዮ ናብ ዝርዝር ወሪዱ ናይ ትሕረተሰብ ፍቓድ እውን ይጠየቕ ትግራይ ዲና ተይል ድማ ትግራይ ኮይኑ ነበር ክኸይል ኣምሓረ እንተኮይኑ ህዝቢ ድማ ኣምሓራ ትኸውን ይግብኦ መሰሊ እዩ ንሕና
ግርም ሕጋዊ ሕቶ እዩ ቅቡል ሕቶ እዩ ዝብል ክረዳድእና ኽእል እዩ ፈታትሐ እውን ከምቲ ዝበልዎ ሕጋዊን ሰላማውን መፍትሒ ይገበረሉ ዝብል ኣረዳዲእና ኣሎ እሞ በቃ ወዲና ኣለና ብኣይ ወገን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ክብረት ይሃበለይ
ኣሜን 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 ንኹልና
ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝጠቀስዎን ዝንቀፍዎምን ሓለፍቲ ምምሕዳር ምዕራብ ትግራይ ወይ ክልላዊ ሰበስልጣን ብዛዕባ እቲ ብኮሚቴ ሕቶ መንነት ዝቐርቦም ዘሎ ክሲ ኣዘራሪብና ዝህብዎ መልሲ ሒዝና ንምቕራብ ክንፍትን ኢና ሳብ ሽዑ ግን ንጋሻና ኣዝና ነመስግን Thank you.